Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Četvrtak je 18. novembar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Na početku najvažnije vijesti. Blic piše kako se Darko Šarić krije u okolini Pljevalja, crnogorska policija to demantuje. Hrvatska obilježava dan sjećanja na žrtve u Vukovaru. U Baku sastanak Medvedeva i Ahmadinedžada, Irska na pragu prihvatanja zajma od više desetina milijardi eura. U emisiji između ostalog poslušajte kakvi su komentari na najavu državne tužiteljke o oduzimanju Šarićeve imovine u Crnoj Gori. Predrag Bulatović iz SMP-a.
Najavljena akcija za mene predstavlja ili izvođenu mjeru ili jedan manevar aktuelne vlasti da navodno demonstrira odlučnost u borbi protiv kriminala.
State Department u izvještaju o vjerskim slobodama konstatovao kako Srpska i Crnogorska crkva u Crnoj Gori ne plaćaju porez.
U Ministarstvu financija su Radio Slobodna Evropa saopštili da do danas nisu dobili niti jednu prijavu ili izvještaj vjerskih zajednica o dobiti koja podliježe oporezivanju. Prema nekim procjenama, država samo u Ostrogu godišnje gubi više od 8 miliona eura od poreza na dodatu vrijednost.
Na oglas za posao glavnog administratora u Budvi javila se samo jedna osoba, što u lokalnoj opoziciji tumače kao još jednu potvrdu odabira kadrova po rodbinskoj i partijskoj pripadnosti.
Pa to može samo tamo gdje se unaprijed zna onaj koji će da bude izabran, gdje su namješteni konkursi i gdje se na taj način dolazi na ta mjesta.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Beogradski list Blic piše kako se Darko Šarić, optužen u Srbiji za šverc velikih količina kokaina, skriva u selu u blizini rodnih Pljevalja i to pod zaštitom crnogorskih vlasti i mafijaških vođa. Sa njim je navodno i Goran Soković, jedan od njegovih najbližih saradnika, čije izručenje Srbija nedavno tražila. Blic tvrdi kako su podaci o tome razmijenjeni sa italijanskom direkcijom za borbu protiv mafije. Portparol crnogorske uprave policije Tamara Ralević negirala je međutim pisanje Blica. Ona je za list Dan izjavila kako policija nema takve informacije i pozvala je sve koji znaju nešto o kretanju Darka Šarića da to prijave policiji. Prema saznanjima podgoričkih vijesti, Socijaldemokratska partija traži da se uprava policije ukine kao samostalan organ i da se vrati pod okrilje Ministarstva unutrašnjih poslova. U SDP-u smatraju da bi, ukoliko njihov koalicioni partner iz DPS-a pristane na taj zahtjev, ministar unutrašnjih poslova i potpredsjednik Socijaldemokrata Ivan Brajović bio i politički odgovoran za borbu protiv korupcije i kriminala, kao što je slučaj sa Ivicom Dačićem u Srbiji. Jedna vijest iz regiona. U Hrvatskoj se obilježava dan sjećanja na žrtve Vukovara 19 godina od napada JNA na taj grad. Prema procjenama Vukovarske bolnice, tokom okupacije Vukovara ubijeno je ili poginulo oko 3600 civila i branilaca grada. Vukovar je zajedno sa istočnom Slavonijom reintegrisan u Hrvatsku u novembru 1995.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Policija Namibije pronašla je sumnjivi predmet sa detonatorom među prtljagom u avionu kompanije Air Berlin na liniji za Minhen. Njemačka je juče pojačala mjere bezbjednosti nakon što je ministar odbrane Thomas de Maizière upozorio kako teroristička mreža Al-Qaida planira nove napade u toj zemlji i to već ovog mjeseca. Sinoć je njemačka policija uništila sumnjivi elektronski predmet ostavljen na aerodromu u Hamburgu. Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev i iranski predsjednik Mahmud Ahmadinedžad danas će se prvi put sastati, saopštio je Kremlj. U saopštenju se navodi da će kratak susret dvojice državnika biti održan na marginama samita zemalja sa obala Kaspijskog mora u Baku. Na Floridi je potvrđen prvi slučaj kolere na teritoriji SAD-a, a oboljela je žena koja je nedavno posjetila familiju na Haitiju, koju je zahvatila epidemija te bolesti. Ministarstvo zdravlja Floride navelo je da se još nadzire nekoliko slučajeva pacijenata koji imaju tegobe slične koleri, ali kod kojih još nije potvrđena bolest, piše New York Times. I još jedna vijest. Irska vlada najvjerovatnije će uzeti ogroman kredit od Evropske unije i Međunarodnog monetarnog fonda kako bi stabilizovala posrnuli bankarski sektor, saopštio je guverner centralne banke te zemlje Patrick Honohan. Hitni zajam bi mogao iznositi nekoliko desetina milijardi eura. Posebna misija Evropske unije i MMF-a danas je u Dublinu sa irskom vladom počela da radi na spasonosnom paketu pomoći za finansijski sektor te članice eurozone.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Nakon pregleda vijesti, pregled aktuelnosti dana u Crnoj Gori. Najavom vrhovne državne tužiteljke Ranke Čarapić o pokretanju finansijske istrage protiv Duška Šarića u cilju oduzimanja nelegalno stečene imovine, prvi put će biti testirane nedavne izmjene krivičnog zakonika kojima je uveden institut proširene konfiskacije imovine. Također, bit će testirana i volja tužilaštva i pravosudnih organa da takve i slične slučajeve procesuiraju i rasvijetle do kraja, izvještava Srđan Janković.
Osim istrage koja će biti pokrenuta protiv Duška Šarića u cilju utvrđivanja krivične odgovornosti za krijumčarenje narkotika, vrhovna državna tužiteljka Ranka Čarapić je najavila i pokretanje finansijske istrage radi proširenog oduzimanja imovinske koristi stečene krivičnim dijelom. Naši sagovornici ne žele da prejudiciraju epilog najavljenih istraga. Predsjednik Senata Udruženja pravnika Stanko Marić se nada da će se prekinuti sa dosadašnjom praksom da se napravi iskorak, a zatim stane. Marić vjeruje da su posljednje aktivnosti bezbjednosnih službi u vezi hapšenja i procesuiranja osumnjičenih za krijumčarenje narkotika iznuđene od strane međunarodne zajednice, jer su hapšenja uslijedila nakon uslova Europske komisije.
Ne vjerujem niko da vjeruje da su tek sad došli do saznanja o aktivnostima tih osoba i sličnih osoba. Neko. Ne možemo nikako prenebrignuti ono što se desilo prije više od pola godine u istom slučaju, kad su ljudi bili pritvoreni, kad su ekspresno pušteni. Nije sam siguran da se i tada kao i sada nije znalo sve to što su ti ljudi radili, u kojoj su mreži, koje su posljedice toga i tako dalje. Jednostavno sad treba napraviti, plašim se, samo privid aktivnosti i da se uvažavaju preporuke međunarodne zajednice. Ipak, ajde da imamo i nekakvi pozitivni pristup i da vjerujemo da će okrenuti stranicu i početi da rade u skladu sa interesima države i skladu sa zahtjevima međunarodne zajednice.
Komentarišući pokretanje krivične i finansijske istrage, u Socijaldemokratskoj partiji očekuju da tužilaštvo primjeni zakon, jer je prethodnim usvajanjem zakonskih rješenja, kao što je prošireno oduzimanje imovine stečene krivičnim djelom, u parlamentu pokazana politička volja za pojačanom borbom protiv organizovanog kriminala. Poslanik SDP-a Raško Konjević.
Tu smo definisali jasnu političku volju i sada je na nadležnim državnim organima, u ovom slučaju tužilaštvu, da u ovim slučajima gdje smatra da ima dovoljno elemenata za pokretanje takve vrste istraga, da to i čini, odnosno da primjenjuje zakon. Dakle, zakon smo usvojili da bi se primjenjivao i to svakako jeste jedan od elemenata, rekao bih, vrlo efikasan za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije.
Najslabija karika u borbi protiv organizovanog kriminala je državno tužilaštvo i prvi čovjek te institucije, kaže funkcioner Socijalističke narodne partije Predrag Bulatović, a ključni problem je to što vlast nema političku volju i kao i sprega između dijela vlasti sa organizovanim kriminalom.
Najavljena akcija za mene predstavlja ili izvođenu mjeru da se sprovede i financijska istraga i oduzimanje imovine koja je stečena putem kriminalne aktivnosti, ili jedan manevar aktuelne vlasti da navodno demonstrira odlučnost u borbi protiv kriminala. Ako tome dodamo i činjenicu da nakon potpisivanja sporazuma između vlada Srbije i vlade Crne Gore o međusobnom izručivanju svojih državljana, da neki od glavnih aktera kokainske afere nijesu dostupni organima Crne Gore, ne treba mnogo da bi se izveo zaključak.
U krivični zakonik je ove godine uvedena proširena konfiskacija imovine stečene krivičnim dijelom i tada je vlada tu odredbu promovisala kao jedno od najmoćnijih oružja u borbi protiv teških oblika kriminala, te da su policija, tužilaštvo i sudstvo direktno odgovorni za primjenu ovog instituta. Tada je opozicija pozvala državne institucije da odmah krenu u akciju. Slušamo Andriju Mandića sa tadašnje skupštinske rasprave.
Evo, možete da nas demantujete kada nas usvojite ovaj zakon, da već naredne nedelje počnete da oduzimate imovinu od krupnih riba, svi znate koje su, pominjao sam ih ovdje u ovom parlamentu, od Subotića preko Šarića, preko Mićunovića i svih drugih.
Prema pisanju medija, Duško Šarić je vlasnik diskoteke restorana Municipium u Pljevljima, kao i špeditarsko-prevozničke firme Schmidt Produkt, osnivač i preduzeća Mat Company i vlasnik fudbalskog kluba Rudar iz Pljevalja. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Iz Podgorice na kratko idemo u Beograd. Specijalni sud odbio je jemstvo od 5 miliona eura koje je ponudio Stanko Subotić Sane, optužen za šverc cigaretama, u zamjenu za ukidanje rješenja o pritvoru i odbranu sa slobode. O razlozima takvog poteza na dan kada se nastavlja suđenje Subotiću i optuženima za saučesništvo, portparolka Specijalnog suda u Beogradu Maja Kovačević-Tomić za Radio Slobodna Evropa kaže.
Pa nisu ispunjeni svi uslovi za prihvatanje jemstva. Pre svega, ta ponuda u toj vrednosti nije precizno definisana. U čemu se sastoji ta vrednost? Zatim, da bi sud mogao odlučivati o jemstvu, mora da postoji i obećanje onoga ko jemstvo nudi ili u ime čije se jemstvo nudi, da neće bežati i neće izbjegavati pozive suda.
Da li se ovim možda propušta prilika da se Stanko Subotić Cane u ovoj ili onoj varijanti ipak pojavi pred sudom u Srbiji?
Pa da vam kažem, to mogu da se složim s tim, ali ukoliko se nudi jemstvo, mora vrlo precizno se definiše šta se nudi. Da li je to novac na nekom računu, pa se stavlja zabrana raspolaganje tim novcem ili se preuzima u depozit suda? Da li su to kuće na koje se stavlja hipoteka?
On ima prilično imovine u Srbiji, to
da,
nije bilo dovoljno.
To je tačno, međutim, postoji i odluka suda o zabrani raspolaganja tim kućama koja je doneta pre nego što je ovo jemstvo ponuđeno. I po proceni suda, te kuće na kojima postoji zabrana raspolaganja ne mogu biti predmet jemstva.
Kaže portparolka Specijalnog suda u Beogradu Maja Kovačević-Tomić u razgovoru sa Milošem Teodorovićem.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Na današnjoj sjednici crnogorska vlada trebalo bi da usvoji koncesioni akt za gradnju 4 hidroelektrane na Morači, koji bi otvorio mogućnost da već krajem ove sedmice pristignu prve ponude investitora. Značajan dio javnosti koji se žestoko protivi vladinom pristupu upozorava da bi davanje takvog prirodnog resursa pod sadašnjim nejasnim uslovima i na nedefinisan rok značio opredjeljenje za takozvani afrički koncept razvoja. Tome Esad Krcić.
Vladin projekat 4 hidroelektrane na rijeci Morači je ekonomsko samoubistvo koje će Crnu Goru pretvoriti u sirovinsku bazu bogatih zemalja, odnosno državu sa značajnim prirodnim bogatstvom i siromašnim građanima. Zajednička je ocjena relevantnog, kritičkog dijela javnosti koja ukazuje na brojne negativne aspekte ovog projekta. Pored pogubnog utjecaja na životnu sredinu, pa i pominjane seizmološke opasnosti, jer bi glavni grad u kom živi trećina ukupnog stanovništva bio pod stalnom prijetnjom od razornog talasa koji bi nastao u slučaju proboja brane, najviše kritika se upućuje na netransparentnost procesa i nedostatak za Crnu Goru pozitivnih ekonomskih efekata. Koordinator za ekonomsku politiku foruma 2010 Dejan Mijović je, rekavši da je vlada prekršila propise i procedure, za naš radio ocijenio da korist od ovog projekta može imati samo koncesionar.
Građani ne dobijaju te ekonomske efekte, nego te efekte narednih 50 godina dobija isključivo koncesionar. Dok mi treba da imamo ogromne troškove, samo da bi on mogao da ostvari taj profit. Bez podrške od oko 150 miliona eura sa strane države, znači subvencije koje bi država dala koncesionaru, ovaj projekat ne bi bio isplativ koncesionaru.
Među najčešće kritikovanim aspektima vladinog projekta 4 hidroelektrane najčešće su pominjani netransparentan proces i nepoznat koncesioni rok. Iako je dio javnosti snažno sugerisao da je potrebno odrediti gornju granicu, vlada je propisala samo minimum od 25 godina. Programski direktor mreže za afirmaciju nevladinog sektora Dejan Milovac.
Bez jedne kvalitetne javne rasprave i uz minimiziranje učešća javnosti idu do kraja sa jednim ovakvim projektom koji će zauvijek izmijeniti sliku sjevera Crne Gore i koji će značiti ekonomsko samoubistvo.
Iako je tokom jučerašnje prezentacije i najave današnjeg usvajanja koncesionog akta od strane vlade nastojao da odgovori na sve kritike na račun projekta, crnogorski ministar ekonomije Branko Vujević je pokušao da objasni da će Crna Gora moći da kupi proizvedenu struju iako koncesionar neće imati nikakvu obavezu.
Koncesionar ima pravo da struju plasira na tržištu. Mi smatramo dakle da je logično da troškovi prenosa budu makar za toliko povoljniji za nas koji smo tu neposredno.
S obzirom da u domaćoj javnosti italijanska kompanija A2 važi za favorita i imajući u vidu da Italija finansira gradnju podvodnog kabla koji će povezati morske obale Crne Gore i Italije, nije teško dokučiti gdje bi završila struja proizvedena na Morači. Direktor ekološke organizacije Green Home Darko Pajević kaže da sadašnji vladin pristup znači opredjeljenje za afrički koncept zemlje bogate resursima, ali na dnu ekonomskog razvoja. Šteta za životnu sredinu će biti velika, a ekonomska korist za građane zanemarljivo mala, naročito u odnosu na korist koju će imati investitor, kaže Pajević, koji nudi argumentaciju za podupiranje tvrdnje o Morači koja će obezbjeđivati energetsku stabilnost Italije, a ne Crne Gore.
Ta struja će se proizvoditi zbog potreba nama susjedne države, gdje će se izvoziti, gdje ona ima tri puta veću cijenu nego što je u Crnoj Gori. Svega 25% struje po sadašnjim dokumentima potrebe do kraja će ostati u Crnoj Gori i da vas podsjetim, to je negdje oko 5% ukupne sadašnje proizvodnje. Znači nema govora o smanjenju deficita.
Italijansku kompaniju A2 od prvog pominjanja njenog imena u Crnoj Gori prate špekulacije da je favorizovana od strane crnogorske vlade, odnosno o njenom privilegovanom položaju koji je rezultat navodno tajnih dogovora premijera Crne Gore i Italije. Sve je počelo još 2009. godine u vrijeme službene posjete italijanskog premijera Silvija Berlusconija Podgorici uoči tadašnjih parlamentarnih izbora. Berlusconi je tada u jeku predizborne kampanje uputio eksplicitnu podršku vladajućoj partiji. Tvrdnje da je A2 miljenik vlade dobile su vjetar u leđa kada je u sred tenderskog procesa za dokapitalizaciju crnogorske elektroprivrede ova kompanija kupila paket od 15% akcija nacionalne elektroenergetske kompanije koje su bile u vlasništvu domaćih investicionih fondova, a zašto se pretpostavlja da se ne bi moglo uraditi bez instrukcija iz vlade. Finiš tendera je dodatno podgrijao nagađanja o favorizovanju Italijana jer je po ocjeni kritičara tenderskog procesa samo tražen razlog da se odbaci u financijskom smislu 30% bolja ponuda grčkog konzorcijuma, što je na kraju i učinjeno uz obrazloženje da su uz ponudu Grci ispostavili i dodatne neprihvatljive uslove. Na kraju je pobijedila italijanska A2, koja je za dokapitalizaciju i kupovinu dijela državnih akcija elektroprivrede, kao i za isplatu manjinskih akcionara, uplatila ukupno oko 400 miliona eura preko Prve banke, koju kontroliše Aco Đukanović, brat premijera Mila Đukanovića, koji je sam akcionar ove banke sa nešto manje od 3%. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Crnu Goru, 13:48. Odnosi glavnih vjerskih zajednica u Crnoj Gori uglavnom su prijateljski i tolerantni, a izuzetak su dugogodišnje napetosti Srpske i Crnogorske pravoslavne crkve. Taj problem ima političke konotacije, piše u godišnjem izvještaju State Departmenta o religijskim slobodama u svijetu, koji se odnosi na Crnu Goru. Osim što se svađaju crkve, kako primjećuje State Department, ne plaćaju porez državi. O tome Predrag Tomović.
Vjerske zajednice imaju ograničene poreske olakšice, konstatuje State Department u dijelu izvještaja koji se odnosi na Crnu Goru. Ako pružaju usluge da zadovolje potrebe svojih članova, oslobođeni su PDV-a i izvještavanja o svojim prihodima. Međutim, ako pružaju ili proizvode tržišno orijentisane usluge ili proizvode čiji promet prelazi godišnje 18.000 eura, oni podliježu porezu na dodatu vrijednost. U Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi kažu da vlast nema političke volje da zakonski natjera Srpsku pravoslavnu crkvu da ispostavlja crnogorskoj državi račune i plaća PDV na milijonske prihode od vjerskog turizma, koji je, kako tvrde, naročito izražen na primjeru manastira Ostrog. Potpredsjednik Savjeta Mitropolije Crnogorske pravoslavne crkve, Stevo Vučinić.
Najbolji primjer je upravo manastir Ostrog, za kojeg je procjena da ima oko 50 milijona eura godišnje prihoda, ali je osnovni problem što Srpska crkva generira najsnažniju moguću korupciju na teritoriji Crne Gore. Korupciju. Ona koruptivno djeluje na državnu administraciju koja se njome našla zajednički interes. Interes je finansijski i ona upravo zajednički djeluje, ne možete očekivati da korumpirana državna administracija onog koje generira korupciju, koje donosi ogromne profite, koje trpa u sopstvene privatne džepove da pokrene postupak protiv njih.
Podgorički parok Srpske pravoslavne crkve Velibor Džomić je ranije za naš program prokomentarisao optužbe da se u manastiru Ostrog ostvaruju višemilijonski prihodi, ali je i odgovorio na pitanje da li se plaća porez na dobit ostvarenu aktivnostima u ovom manastiru koje su u javnosti okarakterisane kao vid vjerskog turizma.
Podsjetiću da je manastir Ostrog optužen da je, ne znam, 30 miliona evra ili 50 uplatio penzionom fondu Bosne i Hercegovine i to su svi mediji prenijeli, a kada se sa zvaničnog mjesta iz Bosne i Hercegovine demantovala ta informacija, to nije prenio niko osim agencije. Prihod crkve u stvari najveći od vjernika, to nije vjerski turizam. Ljudi dolaze u manastire iz duhovnih i religioznih potreba, a shodno zakonu o pravnim položaju vjerskih zajednica u Crnoj Gori i zakonu o PDV-u, sve ono što čini sadržaj vjerskih usluga i obavljanja vjerskih poslova ne podleže plaćanju poreza.
U Ministarstvu financija su Radiju Slobodna Evropa saopštili da do danas nisu dobili niti jednu prijavu ili izvještaj vjerskih zajednica o dobiti koja podliježe oporezivanju. Prema nekim procjenama, država samo u Ostrogu godišnje gubi više od 8 miliona eura od poreza na dodatu vrijednost. Pored toga što tvrde da manastir Ostrog ne prihoduje milijone eura od vjerskog turizma, u Srpskoj pravoslavnoj crkvi podsjećaju da su sveštenici i crkveni službenici poreski obveznici kao i svi ostali građani, te da uplaćuju i novac za penzijsko invalidsko osiguranje. Velibor Džomić kaže da crkva također plaća mnoge poreze. Napominje da primjera radi, građevinski materijal koji je nabavljan za gradnju sabornog hrama u Podgorici nije oslobođen poreza na dodatu vrijednost. U Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi nemaju prihoda, osim 6.500 eura mjesečno koje dobijaju od države kao vjerska zajednica, što sljeduje i Srpskoj pravoslavnoj crkvi, Islamskoj zajednici i Katoličkoj crkvi. Stevo Vučinić.
Ne raspolažemo ni jednim jedinim manastirom, nemamo, kao što znate, ni jednog sveca pod svoje kompetencije, sve ih država zvanično dala pod kompetencije Srpske crkve, tako da mi nemamo prihoda ni po bilo kom osnovu, uključujući vjerski turizam.
Dok u Crnoj Gori crkve ne prijavljuju prihode veće od 18.000 eura i tako ne podliježu oporezivanju, u susjednoj Hrvatskoj tamošnja vlada već je najavila da će Katoličku crkvu uvesti u sistem PDV-a, a ona crkvena institucija čiji godišnji prihod prelazi 1.000 eura bit će oporezovana na dodatu vrijednost. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Kakve su generalne ocjene State Departmenta o vjerskim slobodama u svijetu? Američka vlada uznemirena je zbog nedostatka vjerskih sloboda u velikom dijelu svijeta. Posebna zabrinutost Obamine administracije odnosi se na Iran i Uzbekistan, u kojima se građanima ograničavaju prava da praktikuju svoju vjeru, prenosi nam Sabina Čabaravdić.
Američki State Department u godišnjem izvještaju o vjerskim slobodama identificira i probleme i napredak u 128 zemalja svijeta i to u periodu od 1. jula 2009. do 30. juna ove godine. Američki državni sekretar Hillary Clinton naglašava da Sjedinjene Države ne namjeravaju djelovati kao sudac drugim zemljama ili predstavljati sebe kao savršen primjer. Ona međutim kaže kako Amerikanci smatraju da je vjersko osnovno ljudsko pravo i da to hoće pokazati i svijetu. Autoritarni režimi zlostavljaju vlastite građane. Nasilne ekstremističke grupe koriste sektaštvo i rasponsavaju napetosti, čime ugrožavaju i vjerske slobode. Prijetnja slobodama su i netrpeljivost i nepovjerenje, koje marginalizira i čini ranjivim manjinske vjerske grupe. Religious groups vulnerable and marginalized. Kao primjer, Clintonova navodi pozive Al-Kaide na nasilje protiv vjerskih manjina na Bliskom istoku, spominjući šiite te sveta mjesta u Pakistanu koja su bila napadnuta, baš kao i Katolička crkva u Bagdadu. Amerikanci su zabrinuti, navodi američki državni sekretar i stalnim izvještajima o tome kako kineske vlasti uznemiravaju tibetanske budiste, kršćane, muslimane. Hillary Clinton je također napomenula da je nekoliko evropskih zemalja postavilo oštra ograničenja glede vjerskog izražavanja, ali nije konkretno navela na koje države misli. Ove povrede vjerskih sloboda nisu u skladu s demokratskim društvima. Nadamo se da ćemo ovim izvještajem dati vladama, nevladinim organizacijama i građanima širom svijeta vrijedne informacije o stanju vjerskih sloboda, te da će to biti poziv na akciju za sve nas da zajedno, mnogo svrsishodnije, poradimo na zaštiti vjerskih prava. Administracija Baracka Obame povećat će svoj angažman s muslimanima širom svijeta kako bi pokazali koliko Bijela kuća unapređuje vjerske slobode širom svijeta kao temeljni element američke diplomatije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I pred kraj emisije vraćamo se crnogorskim aktuelnostima. Najnovija imenovanja u opštini Budva potvrđuju da je najčešće prezime u visoko pozicioniranim funkcijama Marović, te da je Budva omiljena stepenica u karijeri podgoričkih kadrova. Činjenica da se na oglas za posao glavnog administratora u gradu koji se reklamira kao metropola turizma i jedna od najbogatijih opština javila samo jedna osoba, za mnoge potvrda da Budva prednjači u nepotizmu i partijskom odabiru prilikom zapošljavanja. Iz Budve, Jasna Ukićević.
Osim o finansijskom kolapsu donedavnog grada milionera, najnovija kadrovska rješenja opštine Buda pokazuje da je politička i familijarna pripadnost presudna referenca za bolje plaćene administrativne poslove u gradu. I to zagovaraju kako vlast, tako i opozicija. Veselin Marković iz SMP-a.
Znači, to su ipak nekakve stvari koje su pitanje političkog morala. Je li bilo bi nemoralno da opozicija glasa za kadrove vlasti, kao što nikad ni vi niste glasali za one kadrove koje smo mi postavljali.
Da li samo zbog partijske discipline tek najnovije imenovanje Dragana Marovića, brata Svetozara Marovića, izazvalo je reakcije samo opozicije? Božidar Vujačić, SMP.
Ne sumnjamo u njegovu dobru namjeru da je on htio da uradi što je uradio, što je moguće bolje, ali mi imamo situaciju da smo kapitalno objekte radili nelegalno, da smo ih radili bez građevinske dozvole, bez tendera i tako dalje i tako dalje.
Predsjednik opštine Rajko Kuljača tvrdi da je Marović njegov lični izbor, te da ga za to mjesto preporučuju uspjesi sa mjesta čelnog čovjeka u gradskim investicijama.
Potpredsjednika Marovića sam predložio isključivo na moj zahtjev, jer je to čovjek, jedan od prvih mojih saradnika koji mi je najviše pomogao u tim investicijalnim poduhvatima.
Predsjednik budvanskog DPS-a Bora Lazović također ne nalazi ništa neobično u porodičnoj povezanosti visoko pozicioniranih gradskih funkcionera.
Pa mi smo jedan mali grad, nećete vam da kažete zato što sam ja sada na ovoj funkciji da moja čerka koja je završila fakultet sutra neće moći da se negdje zaposli. Ne bi to bilo u redu, jer bih ja morao da se povučem sa funkcije da bi ona radila, a zamislite da sam se malo mlađi oženio pa da sam i ja mlađi jedno 10 godina.
Osim po porodičnim funkcijama, Budva je poznata i kao omiljena stepenica u karijeri podgoričkih političkih kadrova. Tako je na mjestu glavne administratorke imenovana jedna podgoričanka, Stevan Đaković, PZP.
Za gospođu Stepanović bi možda i glasao kad bi mi garantovala da je došla da napravi štrajk ovdje kao u Cetinskoj gimnaziji. Ako bude štrajk za poslanik opštine Budve na 2 mjeseca, glasat ću za vas. U suprotnom stvarno ne mogu.
Zanimljivo je da se na konkurs glavnog administratora u gradu, koji se promoviše kao metropola turizma i jedna od najbogatijih opština, javila samo jedna osoba. Miomir Pejović, SMP.
Pa to može samo tamo gdje se unaprijed zna onaj koji će da bude izabran, gdje su namješteni konkursi i gdje se na taj način dolazi na ta mjesta. Da je ovo normalna zemlja, da je ovo demokratska atmosfera, pa tu bi se javilo. Ali kako ovo nije ni D od demokratije, tako ovdje imamo namještene konkurse na koji se javlja samo jedna osoba.
U PZP-u ipak vide demokratski napredak, Stevan Đaković.
Jeftinije taj auto do Podgorice nazad nego avion jedno vrijeme do Beograda i nazad što smo plaćali. Čak je bilo jedno vrijeme svaki dan. Vidite koja je prednost samostalne države.
Opština inače nije demantovala da je novu administratorku i prije imenovanja na taj posao službeno opštinsko vozilo svakog dana dovozilo i odvozilo na relaciji Podgorica-Budva. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Ukićević.
I na samom kraju posjetimo se najvažnijih vijesti. Beogradski list Blic piše kako se Darko Šarić krije u okolini Pljevalja. Crnogorska policija to demantuje. Hrvatska obilježava dan sjećanja na žrtve u Vukovaru. U Baku sastanak Dmitrija Medvedeva i Mahmuda Ahmadinedžada. Irska na pragu prihvatanja zajma od više desetina milijardi eura. Poštovani slušalci, Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u studiju u Pragu ovog 18. novembarskog dana. Hvala na pažnji i do slušanja sjutra u isto vrijeme.